Hazar deňziniň kenarynda ýerleşen Balkan welaýatynda nowatdaky dyn jalş mövsüminiň başlanmagyna sanlyja gün galanda sebitde uçur we otly biletleriniň gyçlygy ýene ýitileşdi. Ila Türkmen Hava Yolları ve Türkmen Demir Yolları agentliklerinin web saytlarında ve kasalarında bilet tapıp bilmeyen mahalle araçlar biletleri devlet bahasından 10 esse gımmada aç açan satyarları. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. mayda Sebit'ten maglumat berdi.
Türkmen Vasi ve Balkanava çehirlerindeki Hova ve Demir Yol menzillerinin kasalarında erkin bilet asla taptırmayar. Online bilet hem yok.
Dip Balkanavatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şol bir wagtda yerli yaşayıcılar Balkandan aşawada we vilayetlere gitmek üçin döwlet bahasy 100-150 manat bolan biletleriň üstüne 1000 manat beren raýatlaryň islän ugruny bilet tapyp bilýändigini belleýärler. Bu biletleri satýan araçlar Hova we Demir Yol menzilleriniň işgärleri bilen bilelikde işleşýärler. Biletleri 10 esse gymmada diňe şol araçlarda tapyp bolýar diýip ýagdaýlardan habarly başawyr yerli ýaşaýjy aýtdy. Sebitin Hova we Demir Yol menzillerinin bir näçe işgäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda bu aýdylanlary tassyklady. Uçur paýtagta ýa-da welaýetlere boş uçda uçýar. Ýöne para bermedik adamlara bilet satylmaýar. Muňa biletleriň satuwy bilen bagly korrupsiýa zynjyrynyň ýaýwanlanmagy we berkemegi sebäp bolýar diýip Sebitin Hova menzillerinin biriniň işgäri anonim şertde gurrun berdi. Onuň tassyklamagyna görä mysal üçin Hova we Demir Yol menzillerinin işgärleri araçlaryň üstü bilen döwlet bahasy 110 manat bolan bileti 1000 manada satsalar, şol pulyň 110 manady döwlet kasasyna, galan bölegi ýokarky emeldarlara, azyndan 7 edara, ýagny 7 adama paýlanyp berilýär.
Her edara her biletden 100 manat alanda, aýyň ahyrynda ol ummasyz pul bolýar. Bu puldan Hova menzilinin başlygy, MHM, prokuratura, transport polisiýasy we araçy paý alýar. Bu ýagdaýlary döwlet emeldarlarynyň ählisi bilýär.
Dip Hova menzilinin işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmen Hova Yolları we Türkmen Demir Yolları agentliklerinin yerli edaralarından şeýlede Sebitin Hova we Demir Yol menzillerinden tesvir alyp bilmedi. Türkmen Hova Yolları 2018-nji ýylda we Türkmen Demir Yolları 2019-nji ýylda biletleriň onlayn satuwyny ýola goýdy. Şonda häkimetler bu hyzmatlaryň ýolagçylar üçin döredilen täze bir aňsatlykdygyny aýdyp, biletleriň belli bir böleginiň onlayn, galan böleginiň kasalarda satylýandygyny ma'lum edipdiler. Ýöne olaryň götürümini aýdyňlaşdyrmandylar. Muňa garamazdan Türkmenistanda ilat uçur we otly biletleriniň ýeter ýetmezçiligi bilen ýyllar boyu ýüzbeýüz bolýar. Raýatlar para bermediklerin biletleri tas asla satyn alyp bilmeýändigini aýdyp gelýärler. Bu problema uly bayramçylyklaryň öňü syýrasynda we dyn jalş mövsüminde hasda ýitileşip biletleriň töweregindäki para berme hem möwjüdýär. Bellesek şu günler Balkanyň häkimetleri hazaryň kenarındaky awada syýahatçylyk zorlugyny tomuzky dyn jalş mövsümine açmak taýýarlanýar. 23-nji maýda Sebitde habarçymyz taýýarlyklaryň çäginde welaýatyň ähli etraplarından büdjet işgärleriniň 1000 goloýunyň awaza getirilendigini we olaryň bu ýerdäki arasaçlyk işlerine gatnaşmagy mejbur edilýändigini aýtdy. Sebitde her ýylyň iýun aýynda başlanýan dyn jalş mövsüminiň dowamında uçur we otly biletleriniň gyçlygy ýitileşýär. Taksileriň kredi narhlary we bazarlarda azyk önümleriniň bahasy ýokarlanýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar şol sanda uçur we otly biletleriniň gyçlygy, olaryň töweregindäki para berme meseleleri barada hiç ýyly gurrun gozamaýarlar.